Изборите викендов, иако беа локални, како да беа тест за партиите. Лидер на партија нели си поднесе оставка, големите партии на власт и на опозиција меѓусебно се обвинуваат како да се парламентарни избори. Што покажа всушност овие избори?
Овие избори покажа дека е намален интересот кај граѓаните, тоа значи и довербата во политичарите, така да излезноста дури на овие локални избори за време кога имаме зголемен број на граѓани во наречно во Тетово, нели, за време на сезоната на вработените во странство, покажа дека довербата кај политичарите е намалена, тоа го намали бројот на изведените граѓани да гласа.
Во овие други општини, па нели се чекаше да си дојдат и селениците за да може да обезбедат цензус?
Да, и тоа е по трет пат, колко што се седам. Значи, трет пат имаше изборен циклус со по еден кандидат и одвајте собра гласачи да ги изберат. Така ова треба да биде сериозна порака до политичарите. На некој начин да го менат и начинот на действување и начинот на организирање, за да може да повлечат поголем број граѓани да бидат заинтересирани.
Зошто им е толку битно Тетово на политичарите?
Добро, кај албанските политички партии тоа е најголема општина. И секогаш силите се мереле во Тетово. И тоа имало некој знак. Еве на овој изборен циклус имаме сериозно намалување на Алијанса, која што нели претставува поднесе оставка. Сигурно градоначалникот го искористил овој период да се консолидира политички во градот и имаше зголемување кањето. Така да имаше и победа на БЕСа. Мислам дека кај СДСМ и ВМРО трендовите беа слични на прошлите избори. Така да тоа е суштината. Но за албанските политички партии секогаш тоа било најглавната општина.
Иако и ВМРО и СДСМ се препокуваат сега за Тетово, викаат дека иако по ВМРО победиле, Пирова име победата, зашто имаат помалку отколку на минатото гласање.
Сите имаат помалку од минатите избори. Дури иако го одржале нивото, имаат намалување на вкупниот број на гласачи. Така да тоа треба сериозна порака да им биде. И ова не е сега, ова е тренд од првите избори 90-та година.
А што ако не сакаат да ја слушнат пораката?
Па, види се, ако не ја слушаат, може би ќе им се случи нешто што се чуваше во некои држави и во регионот. Ќе се појават нетрадиционални политички партии кои ќе привлечат поголем број на гласачи. Во Грција се случи една Сириза, која им го поремети така трендот на политичките партии. Но тоа е до нив. Како ќе одговорат на овие пораки, така такви резултати ќе жнеат.